Jóhannes Norður, Halldóra Mogensen.
Herra forseti, ég hérna aftur bara stutt. Mér langar til þess að fagna þessu hérna góða frumvarpi og sem nýrþingmaður í velferðarnefnd þá hlakka ég ótrúlega mikið til að viða mér upplýsinga um þetta mál út af því að þetta eitthvað sem að þarf að skoða og ég tek undir með háttvirtum þingmanni Elsu Láru Arnardóttur að þetta tengist inn í einmitt það sem við erum að ræða áðan varðandi heilbrigðisáhættu. Í raun og veru þá finnst mér þetta þegar kemur á svona stefnumótandi ákvörðunum þá finnst mér þetta auðvitað á þetta að bera þetta fyrir þingi. Í raun og veru myndi ég ganga lengra og segja ef við ættum að bera þetta fyrir þjóðina. Út af því að þetta eitthvað sem við þurfum að taka ákvörðunum í sameiningu sem þjóðfélag hvert við viljum stefna. Og það sem ég var að reyna að segja áðan og átti erfitt með út ég var að reyna að þýða enskan málshátt að hérna ef við vitum ekki hvað höfn við siglum þá engin vindátt hagstæð og þetta svona mikilvæg þess að hérna ákveða saman hvert við viljum stefna í þessum málum. Það eru mörg svona mál núna sem eru að detta inn sem að tengja stofbúslega mikið saman og það þessi stefna í heilbrigðisáætlun til framtíðar, þetta mál og einnig hérna sérstakar umræður um málefni öryrkja sem að verði mjög góð og áhugaverð umræða og klínikin einmitt í fyrramálið í velferðarnefnd þá fáum við gesti og ræðum það. Þannig að þetta allt svona, þetta mjög flott að við erum að taka upp þessa umræðu og, hérna, og taka þessar ákvarðanir fyrir framtíðina. Það mjög varasamt að færa gróðasjónamið inn í heilbrigðiskerfið. Það svona í eðli viðskipta þar sem að markmiðið hagnaður að þá vilja fyrirtæki auka viðskiptavinum. Og það eiginlega þvert á það sem við stefnum í heilbrigðiskerfinu, við viljum ekki auka. Og þarna skiptir gríðarlega miklu máli í heilbrigðisáætlun að við tökum fyrir sko forvarnir. Til dæmis við getum alveg hérna, sparað í heilbrigðiskerfinu. Þetta bara spurning um sameiginlega ákvörðun hvers konar samfélagi viljum búa í. Þú veist, viljum við minnka álag og stress með því að hérna, skapa fjárhagslegt öryggi og afnema óvissu framtíðina. Þessir þættir hafa bein áhrif á kostnaði heilbrigðiskerfinu. Viljum við búa til mannsæmandi líf fyrir öryrkja? Þetta hefur bein áhrif á heilbrigðiskerfið. Í raun og veru svo staðanir í dag að þá erum við opaslega mikið að færa til kostnað úr einu kerfi yfir í annað. Og ég held að þetta sé út af því að það skortur á heilstæðri sín hvert við viljum stefna sem þjóðfélag. Og hérna, ég bara skora á þingmenn að taka þetta einu skrefi lengra í raun og veru og spyrja þjóðina. Þú veist, tökum þessa ákvörðun saman.